Radio Beograd 1. Radio Beograd 1. Ponoć je i 8 minuta. Dobro vam noć i dobrodošli na talase prvog programa Radio Beograda u emisiju Šimike i Šampite. I ove noći putovat ćemo 50. i 60. godinama prošlog veka, buditi neke lepe uspomene, sećanja, trenutke koji su ostali zauvek negde duboko u nama. Zajedno sa vašim sećanjima neka i ova noć bude prepuna čarolija koje su nam donosile te dve decenije, te 50. i 60. godine prošlog veka. Ove noći sa ove strane radija sa vama su muzička urednica Ružica Ćirić, maestro tona Aleksandar Kostić. Ispred mikrofona Radio Beograda 1, Vojin Vojinović. Mail na koji nam možete pisati i ovog trenutka i 7 dana u nedelji i 24 sata je otvorena, glasi šimikeišampite@gmail.com, šimikeišampite@gmail.com, a naša adresa za pisma, razglednice i dopisnice je Radio Beograd, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, za zabavnu humorističku redakciju. Napolju kiša dobuje, baš onako, u nekom laganom ritmu tam-tama, a mi krećemo sa veličanstvenim Otis Redingom. Dobro vam noć i dobrodošli.
I've got dreams to remember. I've got dreams to remember. Honey, I saw you there last night, another man's arms holding you tight. Nobody knows what I feel inside. All I know, I walked away and cried. I've got dreams to remember. Listen to me.
I've got dreams to remember.
I know you said he was just a friend, but I saw him kiss you again. Eyes of mine, they don't fool me. Why did he hold you so tenderly? I've got dreams to remember. Listen, honey.
I've got dreams.
Rock dreams.
Dreams, oh, to remember.
you said he was just a friend. But I saw you kiss him again and again. These eyes of mine, they don't fool me. Why did he hold you so tenderly? I've got dreams to remember. Listen to me, mama.
Šimike i Šampite.
Hey, you wake up in the morning, you hear the work bell ring, and I march you to the table. You see the same old thing. Ain't no food upon the table. There's no fork up in the pan. But you better not complain, boy. You get in trouble with the man.
Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a ever loving.
Ooh.
U Beogradu, a boga mi i u Srbiji, prosječna temperatura je 13 stepeni ovog trenutka, vazdušni pritisak 987 milibara, vlažnost 94%, a vetar severozapadni 1 metar u sekundi. Ponoći 21 minut, ispratili smo april i dočekali maj. Malo nam smeta ova kiša, ali maj se kod Srba, kao i kod nekih slavenskih naroda, naziva carski mesec, i cvetnik i cvetalja, u starosrpskom i cvetanj. Tih 50. i 60. godina sa radošću se dočekivao maj, jer sve počinje da cveta, ptice se vraćaju sa juga, drveće je dobijalo svoje zelene listeve, trava jarku, zelenu boju. Samo raspoloženje kod ljudi bilo je predivno, sa mnogo osmeha i radosti. Poslastičarnice su, pored šampita, kretale sa velikom proizvodnjom sladoleda, i to na kuglu. Maj je zaista u ta vremena bio mesec radosti, osmeha, ljubavi i dobre muzike. Za kraj ove male priče o mesecu maju da dodamo da se maj od davnina smatra mesecom u kom se zaljubljuju čak i oni koji kažu da nisu namjeravali niti sebe smatraju osobom zaljubljive prirode. Pa ako ništa drugo, život nema reprizu. Lepo je biti zaljubljen u život. Bio je maj, a maj je i sada.
Dane sam proveo s mirom, devojkom s plavim šeširom. Bio je maj, 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 bio je maj. A onda je došla Marina, pa Smilja, pa Nada, pa Nina. Bio je maj, 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 bio je maj, bio je maj. Posle sam željom da prošetam svet, obišao našu planetu. Često sam sumorno proveo maj, negde u dalekom svetu. Evo me ponovo kući, vozim se starim tramvajem. Opet je maj, 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 opet je maj. Vidim da preda mnom sedi devojka s prolećnim sjajem. Lepa ko maj, maj, lepa ko maj. Gledam je nežno i strasno, al ona za to ne mari. Mada je maj, 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 mada je maj. Zašto li krije svoj pogled, ha, zašto mi nadanja kvari. Kada je maj, 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 sunčani maj, sunčani maj. Hej, ljudi, pa ona me gleda, ha, ha, ona se smeši u stvari. Eh, kad je maj, 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 blistavi maj. Ustaje, prilazi, kaže, sedite, gospodine stari. Bio je maj, 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 bio je maj. Prošao maj.
Neću da te vol ovu noć. Ako želiš, tebi dajem, ja ti nudim pesmu, igru, priče, snove, a za sve samo kap veselja traži, samo malo, malo smeha. Ako hoćeš, nađi radost, mene podari sa njom. Lažno nado da me kupiš sjajnim zlatom. Samo kap veselja traži, samo malo, malo smeha, vedri osmeh oka tvoj ovu noć. Ako želiš, tebi dajem, ja ti nudim pesmu, igru, priče, snove, a za sve samo kap veselja traži, samo malo, malo smeha. Mesec sija, nađi radost, mene podari sa njom.
Šimike i šampite. Sada da se malo vratimo na neke značajne događaje iz maja meseca 50. i 60. godina prošlog veka. Zapadne sile Londonskim sporazumom prepustile zonu A slobodne teritorije Trste Italiji, posle čega je Jugoslavija upozorila Italiju i zapadne zemlje da ne priznaje nikakve pregovore i rešenja bez njenog učešća. Sjedinjene Američke Države postale prva zemlja u kojoj su legalizovane pilule za sprečavanje začeća. Iz Cape Carnevala lansiran kosmički brod Mercury, prva kosmička letelica Sjedinjenih Američkih Država sa ljudskom posadom, kojim je upravljao Alan Butler Shepard. Odlukom saveznika, Savezna Republika Nemačka ponovo je stekla suverenitet. A na talasima prvog programa Radio Beograda, subotom na nedelju, noć, emisija Šimik i Šampite, noćnog programa Radio Beograda, ponoć i 34 minuta.
Can't you see, I love you, please don't break my heart in two. That's the hard to do, cause I don't have a million dollars. And if you say goodbye, then I know that I would cry. Maybe I would die, cause I don't have a million dollars. There's no strings upon this love of mine. It was always you from the start. Treat me nice, treat me good, treat me like you really should. Cause I'm not made of wood, and I don't have a wooden heart. Muse again, muse again, zum Städtelein's Haus, Städtelein's Haus. Bleibst hier. Wo seht denn, so steht die Lehin aus, steht die Lehin aus, und du, mein Schatz, bleibst hier. There's no strings upon this love of mine, it was all. I don't have a word.
Šimike i Šampite.
De la rue. Pourtant, je vous ai frôlé sans vous passiez hier. Vous n'étiez pas peu fière, dame. Le ciel vous comblait. Votre foulard de soie flottant sur vos épaules. Vous aviez le beau rôle. On aurait dit le roi. Vous marchiez en vainqueur au bras d'une demoiselle. Mon Dieu, qu'elle était belle. J'en ai froid dans le cœur. Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Il fait si froid dehors. Ici, c'est confortable. Laissez-vous faire, Milord. Et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur. Et vos pieds sur une chaise. Je vous connais, Milord. Vous ne m'avez jamais vu. Je ne suis qu'une fille du port, une ombre de la rue. Dire qu'il suffit parfois qu'il y ait un navire pour que tout se déchire. Quand le navire s'en va, il emmenait avec lui la douce aux yeux si tendres qui n'a pas su comprendre qu'elle a brisé votre vie. L'amour, ça fait pleurer, comme quoi l'existence, ça vous donne toutes les chances pour les reprendre après. Allez, venez, Milord, vous avez l'air d'un môme, laissez-vous faire, Milord. Venez dans mon royaume, je soigne les remords, je chante la romance, je chante les Milord qui n'ont pas eu de chance. Regardez-moi, Milord, vous ne m'avez jamais vu. Mais vous pleurez, Milord, ça je l'aurais jamais cru. Eh bien voyons, Milord, souriez-moi, Milord, mieux que ça. Un petit effort. Voilà, c'est ça. Allez, riez, Milord. Allez, chantez, Milord.
PGP RTS i jedan od najboljih kantautora Zlatko Manojlović predstavljaju novi autorski album Crni labud. U prodaj. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko. Thank you.
cerco un re di denari, io cerco un fante di cuori. Sai la mia reggia dov'è? Sotto le stelle con te. A chi mi offre denari, io gli rispondo picche. A chi mi offre dei fiori, tutto il mio cuore darò. La vita è un gioco, mischia le carte, ride chi vince, chi perde piange, ma la partita è sola. Nella vita ci vuole fortuna, una rivincita non ci sarà.
Noć je i 44 minuta, emisija Šimike i Šampite, noćnog programa, prvog programa Radio Beograda u muzičkom spomenaru, podsjetit ćemo se legendarnog sastava Vis Elipse. Elipse je grupa koja je svoju karijeru otpočela 1963. godine po uzoru na grupu Shadowse, kao i mnoge grupe iz tog vremena. Postala je veoma popularna 60. godina, a njeni nastupi u gradskom podrumu u Beogradu bili su rock događaji. Elipse su kao predgrupe svirali na koncertima Searchersa i grupe Hollies, kada su ove tada veoma poznate i popularne svetske grupe nastupale u Jugoslaviji. Lider Elipse bio je Zoran Simjanović, a pored njega tu su bili Vladimir Furduj, Bojan Heljac, prvi pevač Perica Stojančić, a na njegovo mesto kasnije dolazi Eddie Deking iz Crnih Pantera.
Zašto stojiš tako, ne voleo sam.
šimike i šampite. U muzičkom spomenaru emisije Šimike i Šampite prisjećamo se vokalno-instrumentalnog sastava Elipse. Godine 1966. bili su pobjednici gitarijade, 1967. godine su osvojili srebrnu medalju na internacionalnom festivalu u Bugarskoj. U to vreme su svirali isključivo ritam i blues. Kada se grupi pridružio spomenuti Eddie Decking, student iz Konga, koji je pre Lipsi nastupao u grupi Crni Panteri, počeli su da sviraju i solo muziku. Treći singl Lipsi izdao 1967. godine. Većinu svojih spotova za potrebe televizije Beograd, Lipsi su snimali u Beogradskom zoološkom vrtu, a svirali su i muziku za filmove Nemirni, Kokana Rakonjca, Buđenje pacova, Živojina Pavlovića. U letu 1968. godine grupa Elipse prestaje sa radom. Kako su počeli, tako su i završili. Mi ćemo sada čuti dva instrumentala, čuvena grupe Elipse. Maja se zove prvi, a drugi se zove Plaža. šimike i šampite. Napolju kiša nekako pada sve tiše, što i nije loše. Vi ste na pravom mestu, talasi prvog programa Radio Beograda. Slušamo Elipse u instrumentalu Plaža. U jedan čas čućete najnovije vesti prvog programa Radio Beograda. Nakon toga nastavljamo emisiju Šimike i Šampite. A sad idemo opet do plaže, bar da zamislimo malo.
He ain't heavy. Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Štrpcu, na mestu zvanom Obe reke, Srbi su i proteklog dana protestovali zbog pokušaja privatnog investitora da i pored zabrane izgradi mini hidrocentralu koja bi im ugrozila vodosnabdevanje. Za ponedeljak je najavljen sastanak sa predstavnicima lokalne samouprave, policije i pravosuđa kako bi se rešio problem. KFOR je sinoć saopštio da nastavlja sa vežbama kako bi bio spreman da garantuje bezbednost i sigurnost svim ljudima na Kosovu. U saopštenju se dodaje da je to uobičajena proba raspoređivanja i procedura i da je situacija pod kontrolom bez znakova mogućih pretnji. U Hrvatskoj se održavaju izbori za savete nacionalnih manjina. Milorad Pupovac, predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke, pozvao je Srbe da, uprkos govoru mržnje i zastrašivanju, izađu na izbore i dobiju jaku samoupravu. U Severnoj Makedoniji se održava drugi krug predsjedničkih izbora. Kandidati za predsjednika su Steva Pendarovski iz vladajuće koalicije SDS, M. Duji i Gordana Siljanovska Davkova ispred najveće opozicione stranke VMRO DPMNE. To su prvi predsjednički izbori posle promjene imena zemlje u Republika Severna Makedonija. Vreme danas oblačno i malo svežije sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 8 do 12, dnevna od 16 do 22 stepena. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
With no loving in our souls and
šimike i šampite. Ponoć je o 1 čas i 17 minuta, pardon, dakle 1 i 17, talasi prvog programa Radio Beograda, noćni program, emisija Šimike i Šampite. U Beogradu i šire i dalje je 13 stepeni u plusu. Veliki pozdrav i veliko hvala Aleksandru Bjelovuku iz Vukovara, koji nas je pozdravio i uživa. u noćnom programu Radio Beograda generalno. Hvala lepo, hvala na podršci i hvala na poverenju. Možete nam pisati i dalje sve do 2 časa noćas ili ti 7 dana u nedelji, ja to rekoh na početku, nije zgoreg da ponovim. Naš mail je šimikišampit@gmail.com, adresa za pisma, razglednice i dopisnice je Radio Beograd, Hilandarska 2, 11.000 Beograd za zabavnu humorističku redakciju. Naravno, ova emisija koja tretira 50. i 60. godine, pa ako i vi imate deo vaših malih, lepih uspomena da ih podelite sa nama, bit će nam zadovoljstvo. Verujem da se ljubitelji domaćih filmova rado sećaju prekobrojne iz 1962. godine, a za one koji možda ni čuli nisu, da ih bar malo upoznamo sa ovim filmom režisera Branka Bauera. U filmu se opisuje život mladih na radnim akcijama i bio je izuzetno popularan u Jugoslaviji. Nosioci glavnih uloga bili su Milena Dravić, Ljubiša Samardžić, Boris Dvornik, Dragomir Felba. Treba napomenuti da je Milena Dravić dobila Zlatnu arenu u Puli za najbolju žensku ulogu. Čudesna, neponovljiva Milena Dravić u filmu Prekobrojna, i ne samo u tom filmu, nego u celokupnom opusu, zaslužila je da uđe u nezaborav.
Sutra dođe na mali skver, ponesi sobom i srce i cvete. Srce nek peva, neka zna da tebe čeka noćas ja. Nisi došla, mala Sonja, znaj da dugo u noći čekah ja. Nisi došla, ljubav tvoja prolazi već ko beli san, ko beli san. Kosa tvoja, mali snu, još u vetru spi, ko zebnje sve što mi dade tu nežnost kratku. O, kako sam tužan, Sonja. Kosa tvoja, mali snu, još u vetru spi, ko zebnje sve što mi dade su nežnost kratku. Oh, kako sam tužan, Sonja.
Šimike i šampite.
U ovoj maloj nežnoj priči, koja je puna čari sva, koja na bajku neku liči, o čovu pričat ću vam ja.
Čovo mi je lep, ni stasit nije, ali ipak voli njega li. U maloj kući on se krije i zato pitaju ga svi.
Zašto si postančo, šta znači sada to? Zar stite nije, ceo svet se smije, zašto si postančo?
Ja nisam pospanli, tato su samo sni. Zar ne znaš šari srce kad sanjari, ja nisam pospanli. Zar misliš ti da su i to samo sni, kad srce vri, neće da se umiri.
Sad me poljubićo,
sada te ljubim li,
dokaži brzo to,
da,
da pospan nisi, da tvoje misli sad lete k meni će. Sad me poljubiću,
sada te ljubim li,
dokaži brzo to, da pospan nisi
i da moje misli
sad lete k meni čo.
Eko.
PGP, RTS i Jugoton Croatia Records vam predstavljaju veliku muzičku priču ispisanu notama nezaboravnih pesama Zlatni dan, Ne plači, Milo moje, Što još nikom nismo dali, Još jedna šansa. Album, najveći hitovi i festivalske pesme. Pisera.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Jedan je čas i 32 minuta. S obzirom da ova emisija široke lepeze sadržaja, eto prilike da u šimikama i šampitama podelimo sa vama priču o slatkoj poslastici koja se zove krempita. Tih 50. i 60. godina, pored šampiona slatkiša šampite, i krempite su uvek imale svoje zavidno mesto u ondašnjim poslastičarnicama širom zemlje. Kako su bake govorile, za pola mere bilo je potrebno dva pudinga od vanile, šećer, prašak za pecivo, vanilin šećer, 200 grama šlag pene, pola litra mleka, 4 jaja, 4 kašike vode i ulja, isto toliko kašika brašna. Sama priprema se odvijala na sledeći način. Žumanca se umute sa 4 kašike šećera, dodavalo se ulje, brašno i voda. Od toga se ispeku dve kore. U mleko se stavljalo 3 kašike šećera, pa se zakuvavao puding. Vreo puding se dodavao u belanca, sve se to sipalo na prvu koru, prekrilo drugom i čekalo da se ohladi. Šlag stavite na vrh i onda se sladilo do mile volje. Pa ako vas ne mrzi, nedelja je pred nama, možete sebi napraviti jedne lepe krempite, ali šampite obavezno.
Well, when I was a young man and never been kissed, I got to thinking it over, how much I had missed. So I got me a girl and I kissed her, and then, oh Lordy, well I kissed her again, because she had kisses sweeter than wine. She had kisses sweeter than wine. Well, I asked her to marry me and be my sweet wife. I told her we'd be so happy for the rest of our life. I begged her and pleaded like a natural man, and then whoops, oh Lordy, well she gave me her hand, because she had kisses sweeter than wine. She had kisses sweeter than wine. The father of twins, because she had kisses sweeter than wine. She had kisses sweeter than wine.
Sweeter than wine.
Well, the children, they number just about 4, and they all had a sweetheart knocking at the door. They all got married and they wouldn't hesitate. I was whoops, oh Lord, the grandfather of 8, because she had kisses sweeter than wine. She had kisses sweeter than wine. Well, now that I'm old and I'm ready to go, I get to think what happened a long time ago. I had a lot of kids, a lot of trouble and pain, but then whoops, oh Lordy, well I'll do it all again, because she had kisses sweeter than wine. She had kisses sweeter than wine.
Šimike i šampite.
Don't you know it's so,
so high you can't get over it,
so low,
so low you can't get under it, so wide you can't get around it, you must come in at the door.
You know it's so,
so high you can't get over it,
so low,
so low you can't get under it, so wide you can't get around it, you must come in at the door.
Well, you can't get there by water.
Oh, yes.
You can't get there by land. Now, if you want to get to heaven at all, you must go hand in hand.
You know it's so,
so high you can't get over
so
it.
Low.
So low you can't get under it. So wide you can't get around it. You must come in at the door.
Well, you can't go there by walking.
Oh, yes.
You can't go there by air. Now, if you want to get to heaven at all, you must go there by prayer.
You know it's so,
so high you can't get over
so
it,
low.
So low you can't get under it, so wide you can't get around it, you must come in at the door.
Now let me tell you this story, how to get on the gospel path. Cause you can't get there no other way, you gotta go there by prayer. But now Rebecca said she saw him, he come riding up in the air. Well, he was so high you couldn't get over, the Bible do declare. of Brother Jonah in the bottom of the deep blue sea. In the belly of the whale he stopped. Yes, he was so low that he couldn't get under. He had to come to the top.
You know it's so,
so high you can't get over it. So low you can't get under it. So wide you can't get around it. You must come in at the door.
Old Pharaoh drove those children across the wide Red Sea, and he found that it was so wide he couldn't get around, so he went right through and drowned. Now I told you folks how hard it was, I made it plain to see. So if you want to get to heaven at all, come on and follow me.
Don't you know it's
so high you can't get over it. So low you can't get under it. So wide you can't get around it. You must come in at the door.
Yapping all about the middle buggy. He's a ding-a-ling staying around the elbow. A bit of this, a bit of that. You bet your dollar that the joints of hell's a poppin'. Man, live tops is in a fit, service in a sense. Ain't there anybody here who wants to put out the fire? Mine is the most exasperating situation ever. I ain't never seen the like of this one. I've seen a bunch of really big.
Eto, malo pre smo čuli priču o krempitama, a sve to u vezi nezaboravnih kolača dešavalo se u tada popularnim poslastičarnicama koje je imalo svako veće mesto. Uglavnom su se nalazile u glavnoj ulici uz korzo. Korzo je bio glavna stvar, šetnje u krug, lagana razmena pogleda, poneko tiho dobacivanje i poziv na kolače u obližnju poslastičarnicu uz neizbežnu bozu ili limunadu. Iz radio aparata se čula muzika, sve nekako bilo slađe, opuštenije, iskrenije. A čini mi se da su i krempite uz šampite nekako bile slađe ili mi se samo čini.
Cause my sweet, sweet sugar's gone from Sugar Hill, Sugar Hill.
My sugar's gone from Sugar Hill. Love's old sweet song has lost its thrill. She was my lover until another stole my honey, flashing $20 bill. Ooh, the jasmine blew,
jasmine blew,
all around my door. Sugar's gone, gone from that hill.
My sugar's gone from Sugar Hill.
Will
father's love will never fade away. Will never fade away.
Well, that'll be the day when you say goodbye. Yes, that'll be the day when you make me cry. You say you're gonna leave, you know it's a lie. Cause that'll be the day when I die. When you leave me all your love, then you the hurt and love, all your hugs and kisses, and you want it to hell.
Deset minute do dva časa iza ponoći. Polako zatvaramo još jednu stranicu emisije Šimike i Šampite. U dva časa čućete najnovije vesti prvog programa Radio Beograda. Od 2 do 4, sjajan izbor džez muzike naše muzičke urednice Ružice Ćirić. Maestro tona Aca Kostić. Ispred mikrofona Vojin Vujinović. Veliki pozdrav za vas. Nadam se da vam kiša neće pokvariti raspoloženje nedelje koja je pred nama. Ustala se prvog programa Radio Beograda. Mi vam zakazujemo druženje za narednih 7 dana. U noći subote na nedelju pišite nam na adresu šimikeišampite@gmail.com, a pisma, razglednice i dopisnice, po mogućstvu one stare ako su negde sačuvane, na adresu Radio Beograd, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za zabavnu humorističku redakciju. Ne zaboravite, život ima lepšu boju uz Beograd 1. Laku noć. Sin buena manis en el hue, en
sembra una malissima e ne cuo a malaica.
E sa, 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 sa,
Akuaza kidege, kidege, akuaza kidege, enge kuwa malihe, enge kuwa tada, nasimba na malisinoe, enge kuwa malihe. Nashindwana malisiwe, ingekuwa malaika. Malaika, nakupenda malaika. Malaika, nakupenda malaika. Ingekuwa malaika.
Šimike i šampite.
Me.